Eta segidan kirol proba bati behiratuko diogu, zehazki, bueno, ba, Frantziako turrari, eta esaiteko urtero antolatzen duen, bueno, ba, ba martxari eta euskal zaletuen, bueno, ba, aldarri hori eta euskal selekzioaren aldeko aldarri hori izan ere, bueno, ba, baldarrikapen horrek bere leku izaten duelako, ez da? Urtero batez ere Pirinoetan turrean zer goizeko 10ak 10 gutxi dira eta honetaz guztiaz hitz egiteko esaiteko bozeramale Martxel Toledo dugu telefonoz bestalde. Eguno Martxel.
Kaixo, egunon.
Bueno, aurten ere, esait eta euskal zaletuak Pirinoetan izango direla turrean.
Ba, ez dakit zen bat urte dara, maga, bueno, la jarraia, baina azkeneko 12-15 bat urte, bai, horrela handkauzak antolatzen, eta aurten ere bertan izango gara.
Bueno, eta aurtengo edizioari begira, bi ekimen antolatu dituzue, bat auzaien seian, alegia larun batean, Iruñako txupinazoren egunean, eta bestea Sanferminen egunean, uzaien zazpian, igandean.
Bai, horre izaten da, beti bi motatako ekimenak antolatzen ditugu, aurreko egunean ba, Euskal Festa horrelako zerbait, han musike jarri, bueno, pintxoak eta horrelako gozeakin, eta gero ja urrungo egunean pixkat ekimena burugu izaten dena, hoi bizikleta martxa beti azkeneko portu hortara igotzen gara, eta kasu honetan bintzat, bi ekimenak izaten dira, nolabain nazio bat gara horren aldarrikapenea atzepean edo.
Hori, da azken batean turrere baliatzen duzuelako Euskal Selekzioaren, Euskal Herriko Selekzioaren ofizialtasuna, aldarrikatzeko?
Bai, nik uste eskaparate ezin hobea dela turreko, zea jende asko joten delako, eta hortikan aparte nazioarteko ba, jende asko, eta nazioarten kriston eragina daukalako ez. Hori, aprobetsatu nahi izaten dugu, eta kontuan hartuta baita ere Euskal Zaletu asko izaten direla, edo esaten garela, beraz alde horretatik ekimenoi hortan aprobetsatzen dugu.
Martxel, konta eguzu, atolatzen dituzuen bi ekimen hauetaz gain, nolakoak izaten dira sentipenak, bizipenak, turreko Pirinoetako mendate horietan, malda horietan, bueno, ba, txirrindulariak igotzen esten direnean, eta horre euskal zaletu, bueno, ba, marnaka eta marnaka zaletu biltzen direnean. Ze sentimen, bueno, ze une berezi dira horiek?
Bueno, nik uste dut, bertan ikusitakoa baita ere telebistatikan antzen eman dezakegu da, ez? Izugarrizko giro hone egoten da, korredoriak zuzen-zuzenen ikustea, batzuk zinean, beste batzu ibultze egin behar, giro aparte izaten da, ez? Eta alde horretatik bintzat, zaletu aldetikan ere izugarrizko presentzia handi izaten da, eta kasunetan, ba, egia esan oso ondo pasatzen dugu, eh? Ez aldarrikapena alde batera utzitare, nolabait, txirrindularitzak gustatzen gaituen entzat, ba, egun eta momentu berezik izaten dira, ez? Alde horretaten ikuste dut, kasunetan mitzat, ba, turreko etapak ikustia hola zuzen-zuzenean, ba, ikusgarri izaten dira, eta, bueno, urtero bintzat hor izaten gara.
Bueno, eta Martxel, zu noiztikan jotezera Pirinoetara, turrera?
Uf! Ni zarretako naiz, eta beraz alde horretatik esaite sortu horretikan ere izaten nintzen ere launakin, hori ezpaditik jarraitu izan dut. Baina okasunetan, ba, esain modura, ez dakit uste dut, ba, amabio, amairu urte badara magula, hor, urtero urtera gauzak antolatzen, eta horrek, ba, izugarrizko azpiegitu eskatzen du, ez? Kamio bat alokatzen dugu, eta kamio barruen eramaten dugun, ba, maiak eta, bueno, karpak eta, bueno, txornak antolatzeko gauzak, eta, bueno, edaria eta janaria eta horrelako gauzak, nolabait azpiditora handi baten eraman behar dira, baina bueno, gustora pasatzen dugu, gustora egiten dugu, eta normalean bintzat baitare gustora ateratzen ga antolatutako ekimenarekin. Beti eguraldiari zai edo begira egoten gara, eta gazo honetan bintzat azkeneko urtetan ez bandi badugu suerte handi gire izan ere, ba, pentsatzen dugu aurten, ba,
zer diote iragarpenek, abai.
Beroa, bueno, beroa emana dago, ekaitza arriskuak ere bai, baina bueno, gutxienez bintzat hotzik ez dut pasako.
Bueno, eta gaur Donostian prentxaurrekoa, ez? Aguzi iragartzeko.
Hori da, gaur goizian horrelakoetan aurreko astenen prentxaurreko bat aurreko egunetan ematen dugu, eta nolabait hango ekimenak antolatuta dauzkagun azaltzeko gaur goizian zuk esan dutzen betera Donostian prentxaurreko emango du.
Martxel, eta amaitzeko duari gabe, orain honetan uzaian Euskal Herriko Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko hitzordu nagusiena, edo nagusinetako bat bai behintzat, turrekoa, Pirinoetakoa, esaitek urtero antolatzen duen hori, eta hemendik aurrera, ezakite, ekimen gehiago aurreratu itzakegu, edo aipatu laburbildu?
Bai, abuztuan hiruan urteroko astebeteko iraupena izaten duen mendi martxare antolatu dugu, aurre, ba, ez dakit, 12. Edizio izango da, eta kasu honetan Bizkaiako partean hasi eta bueno, hemen iparraldean ere sartu eman batengo du eta gero Irunen bukatuko da. Beraz, abuztuan eta uztailan hau ekimenago izango ditugu eta gero seguru betiko etortzen dela abendu aldea edo ez dakit partida izango da selekzioaren futbolekoa eta hor ere saiatuko era mintzat egoten ta nolabait nazioaren aldean edo einean alderkapen hori aurrera ematen.
Bueno, pentsatzen dut sukaldeko lanek jarraituko dutela.
Bai, Jaurlaritza berriarekin bileratxo bat egin genuen, orain dela bizta hiru hilabete, eta bueno, hor gabitza gertatzen dena da, nolabait federazioen aldetikan ere urratzegi emateko borondatea behar da, politikokeria borondatea behar da, eta hor ematen du gauzak asko aldatzeko aukerarik ez dago orain goz, baina borondate izanik eta kasu honetan federazioen laguntzarekin pentsatzen dugu kirol batzutan mintzat aukera izango dela, eta hain zuzen ere, gaur bertan, bueno, mundu, Europako zur kaia txapelketa antolatzen da, eta hor ere Euskal Selezio bat badago aspaldeko urtetan nola behi lehiatzen, eta hori pozgarria da, pixkana, nik uste dut urratzek emateko garai ere heldu zaigula.
Martxel, gozatu Pirinetan.
Mi esker.
Nosi.
Bueno, bai, jo.